Zborová rádio Slobodná Európa, programa na makedonský jazyk od studiotovo Praga Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Пратениците за патни трошоци трошат колку што еден работник заработува за цела година. Државата може би штеди на социјални програми, но има и дополнителни пари за партиски аналитички центри. Human Rights Watch предупредува дека многу влади прават голема грешка затоа што ги игнорираат човековите права со цел да се справат со безбедностни предизвици.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk. Колку ли е етички оние што ги убедуваат граѓаните дека минималната плата од 9600 денари е успех, месечно само за патни трошоци да трошат пари кои еден просечен работник ги заработува за половина година, па дури и за цела година? Срдјан Стојанчов.
Пратеници за само еден месец, само за патни трошоци за одење на работа, наплатувале колку што еден работник со минимална плата заработува за цела година. На пратениците, покрај платата, им следува и надомест за патни трошоци. Доколку патуваат со собствено возило, собранието им платја гориво и амортизација на возилата по поминат километар за патување од родното место до собранието и назад. Тоа значи дека пратениците кои живеат најдалеку од Скопје наплатуваат најмногу пари. Според истражувањето на порталот Inbox 7, пратениците од мај 2013 до септември 2014 потрошиле 1 милион евра за патни трошоци. Тоа се вкупно 14 месеци со оглед на тоа што собранието не работеше 3 месеци поради избори. Пратениците исто така добиваат и дневници за патување во странство. При тоа, воопшто не е спорно дека тоа е според законот. Сепак, колку е етички оние што ги убедуваат граѓаните дека минималната плата од 9600 денари месечно е успех и кои постојано се фалат дека Македонија е меѓу земјите со највисок економски раст и најнизок долг во Европа, месечно само за патни трошоци да трошат народни пари, за кои еден просечен работник треба да работи половина година, па дури и цела година. Социологот професор Хасан Јашари вели дека тоа е доказ за моралната ерозија во општеството.
Тоа е еден сигнал за гласачите, за граѓаните на Република Македонија, дека едно се зборува, друго се работи. А за парите и албанците и македонците во неморал и во корупција се браќа.
Неговиот колега Илија Ацески пак вели дека податоците се толку неверојатни што излегуваат од рамките на тоа што е, а што не е морално.
Тоа е проблемот што тие го донесуваат тоа како собрание. Нема друг кој тоа да го проценува од некаква вредност на и материјална смисла. Они за себе си направиле нешто кое најмногу одговара, мислам, најмногу претерале нес. Значи, што да кажем, он е обичен човек кој што те платени го изврал да го представува.
Рекордер во наплатата на патни трошоци според истражувањето на Inbox 7 е пратеникот од Гелија Драги Цуклев, кој за 14 месеци наплатил околу 25.000 евра, односно по скоро 1.800 евра месечно. Пратеничката Силвана Бонева од Струмица пак наплатила околу 23.000 евра. Бонева на својот Facebook профил реагира дека на доместокот, согласно законот, го зеле сите пратеници од партиите на опозицијата и мнозинството, а не само еден пратеник. Таков на доместок за амортизација и гориво се пресметува на сите вработени во администрацијата и функционерите скоро 25 години, пишува таа. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Се крати буџет за социјални програми, но државата има и дополнителни пари за партиски истражувачко-аналитички центри, како предлог на пратениците Илија Димовски и Артан Груби, вели професор Здравко Савевски. Собранието на Македонија имено ги усвои измените и дополнувањата на овој закон. Марија Тумановска.
Постојањето на партиски истражувачко-аналитички центри кои со закон ќе бидат формирани во земјава ќе придонесат за зголемување на квалитетот на водењето на политиката и ќе го зајакнат делувањето на партиите, вели еден од предлагачите на измените на овој закон, Артан Груби од Демократската унија за интеграција. Тој вели дека неговата партија веќе го формирала својот центар и се надева дека истиот ќе почне со работа во најскоро време.
Мислам дека центрите не треба да се гледат како партиски институти, туку пошироко општествени институти. институти кои што ќе се залагаат преку идеолошката матрица на одредената политичка партија да нудат најдобри решенија кои што потоа ќе се ценат од страна на граѓаните.
Четирите најголеми партии во државата во текот на годината, односно ВМРО-ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА, ќе добијат вкупно 280 илјади евра кои треба да се распоредат меѓу нивните истражувачко-аналитички центри. Според измените, секој од формираните центри ќе добива и по дополнителни 10 илјади евра кои би се користеле исклучиво за обука на вработените. Домашните експерти велат дека не е проблематично постоењето на вакви центри, ниту пак работата која би ја спроведувале, но проблематично е државното финансирање на истите во услови на социјално-економска криза.
Државата крати на социјални програми со оправдување дека нема пари во буџетот. По таква една констелација, финансирање на партиски истражувачки центри не е приоритетна работа и може да почека, а партиите да самите да го финансираат.
Вели професорот Здравко Савески. Некои пак се сомневаат и во крајната цел на овие центри. Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу вели дека тие центри ќе бидат користени за потребите на партиите. Ако целиот овој процес заврши со одвлекување на вниманието на политичките партии од цивилниот сектор и промовирање на сцената во партиски институти со цел да го остават граѓанското општество да се развива без притисоци, овој закон е оправдан, вели Муслиу, но истовремено предупредува дека се можни и поинакви сценарија.
Се плашам дека формирањето на тие институти има друга причина, а тоа е етаблирање на некои вработени луѓе во политичките партии и обезбедување на нивните социјални потреби и материјални, а не колку што е промовирање на политичките идеи и политичките ориентации.
ВМРО-ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА ќе поделат рамноправно 60% од средствата предвидени за овие центри, а парите треба да ги искористат за проектни активности, организација на трибини и дебати, испитување на јавното мислење, меѓународни активности и слично. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
А кај се парите оние народни собрани во буџетот? Знаеме ли како се трошат транспарентно? Не баш. Пелагија Младеновска.
Ретко која државна институција на својата интернет страница објавува тековен буџет, минати буџети, завршни сметки, периодични извештаи за да можат граѓаните да видат како се трошат нивните пари. Беше истакнато на денешната конференција Транспарентност, перформанс и отчетност на буџетот на Република Македонија во организација на Центарот за економски анализи и Институтот за демократија Societas Civilis Skopje. Институцијата преседател пота владата УЈП се само дел од институциите кои на своите веб страници не кажуваат како ги трошат јавните пари. Од 91 институција ти оценувал интернет транспарентност на 60, а од нив само две на својата веб страница го објавувале буџетот за тековната година. Но интернет транспарентност е само еден дел, вели Маријан Николов, преседател на Центарот за економски анализи. Според него, посуштинско е тоа што се досне со фискалната стратегија.
Фискалната стратегија точно, тоа значи дека вие буџетот, финансиски дел го правите без политики. Че вие немате политики. Вие тогаш на пленарна седница дискутирате само за финансиски одел на буџетот, т.е. кој колку ќе добие. Ајде сега да го поделиме колачко.
Буџетски најтранспарентни институции според истражувањето се Агенцијата за правата на заедниците, Фондот за здравствено осигурување и Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. Миша Попович, истражувач во Институтот за демократија, наведува што се подразбира под буџетска транспарентност според меѓународните институции и каде е тука Македонија.
Тоа е фискалната стратегија, документ кој што го објавува Република Македонија, предлог буџет кој што не е јавно објавен, усвоен буџет кој што е јавно објавен, граѓански буџет кој што не се подготвува во Република Македонија, периодични извештаи кои што многу лоскодно се објавуваат, тоа само на агрегирано, а не на ниво на програми или на ниво на институции, полугодишен извештај кој што никој не го објавува, завршна сметка и ревизорски извештаи.
Едногодишниот проект на Центарот за економски анализи и на Институтот за демократија е поддржан од Европската унија.
Финансиската криза ни покажа колку всушност се важни јасното и исцрпно известување за јавниот долг, за финансиските политики, за јавните финансии и исправување со економските шокови.
Рече евроамбасадорот Аиво Ораф. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Human Rights Watch во најновиот годишен извештај предупредува дека многу влади во светот прават голема грешка затоа што ги игнорираат човековите права со цел да се справат со безбедносните предизвици. Токму човековите права се клучни за безбедносна, оценува Human Rights Watch. Коцеја Танасов.
Во денеска објавениот светски извештај 2015 е направен преглед на човековите права во над 90 земји во светот од крајот на 2013-та до ноември лани. Извршниот директор на Human Rights Watch, Кенет Рот, оценува дека минатата година била особено бурна. Тој ги наведува конфликтите до кои дојде повостанијата во така наречената арабска пролет, злосторствата извршени од исламските екстремисти и тензиите од типот на студената војна околу украинската криза. Клучно за решавање на овие кризи е токму почитувањето на човековите права, како и обезбедувањето демократска одговорност, наведува Рот, додавајки дека секташките и навредливи политики на владите во Сирија и во Ирак и рамнодушноста на меѓународната заедница спрема ваквите појави биле важни фактори за појавата на милитантите на исламската држава. Она што навистина го гледаме сега се многуте оправдувања со цел да не се почитуваат човековите права поради загриженоста за безбедноста. Но нема безбедност без да се гарантираат човековите права, вели за Радио Слободна Европа директорот за медиуми на Human Rights Watch во Европа Ендрю Строхлайн. Според него реформата на корумпираното судство е едно од најважните задачи за да се постигне напредок во оваа сфера. Што се однесува до Русија, во годишниот извештај на Human Rights Watch, инаку 25-ти поред, се оценува дека Кремљ во 2012-та година почнал да спроведува најинтензивни мерки за казнување од крајот на советската ера, чија цел се групите за човекови права, дисидентите, независните новинари и мирните демонстранти. При тоа се додава дека релативно недоволната западна реакција на ваквите нарушувања може да ја влоши и кризата во Украина. Фактот што никој всушност не им посветува внимание на ваквите злоупотреби на доследен и директен начин и дава на Москва да се чувствува дека може да продолжи со тоа и натаму, вели Строхлайн. Од друга страна, желбата да се представи Украина како невина жртва на руската агресија, според Кенет Рот, извршниот директор на Human Rights Watch, придонесува Западот да се колеба во врска со злоупотребите во Украина, вклучувајќи користење доброволни батальони кои вршат злосторства во населени места.
Преглед на вестите и Владимир Калински.
Украинските власти соопштија дека во последните 24 часа 5 мина нивни војници се убиени, а 29 се ранети во борбите со проруските сепаратисти во источниот дел на Украина. Портпаролот на армијата Андрију Лушенко рече дека денеска сепаратистите нападнале владени позиции со гранати и ракети во повеќе од 100 одделни напади. Последните жртви се поврзани со тврдењата на сепаратистите дека речиси ги опколиле владините сили во стратешкиот град Дебалцеве, кој се наоѓа на раскрсница помеѓу провинциите Донец и Луганск, што ги контролираат сепаратистите. Поранешниот советски лидер Михаил Горбачов изјави дека судирот меѓу Русија и Западот за Украина би можел да ескалира во вооружен конфликт. Руската новинска агенција Интерфакс го цитираше Горбачов како вели дека САД не вовлекува во нова студена војна, додавајќи дека, за жал, не можам со сигурност да кажам дека студената војна нема да доведе до вооружен конфликт. Тој ги критикуваше САД за санкциите што ги наметнуваат кон Русија. Кубанскиот председател Раул Кастро побара од САД да ја вратат базата во заливот Гвантанамо, да го укинат децениското трговско ембарго кон Куба и да ја отстранат Хавана од листата на држави кои спонзорираат тероризам. На регионалниот саем во Коста Рика, Кастро изјави дека Куба и САД работат на воспоставување на целосни дипломатски односи, но доколку овие проблеми не бидат решени, политичкото сближување не би имало никаква смисла. Кастро ги соопшти овие барања една недела откако двете земји разговараа за нормализирање на односите.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот, од понеделник до петок и наутро во 6 и 45 минути. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Зоран Ѓука.